juma mavizalari.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-ma'ruf bil khayr wal karam wal imtinan al mujzi al birr bil birr wa 'ala al ihsan bil ihsan. واشهد ان لا اله الا الله الرحيم الرحمن واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصه الانسان اللهم صل وسلم وبارك وانعم على محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم اللهم اسق العباد والبلاد والدواب يا أكرم الأكرمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته الله تعالى قبي عدد حمد سنالر بلسنك يرتقن پروردگار بندلرن دعالرن إجابت خلب yerga rahm qilib bizni sizlarga ulkan marhamat qilib mana shunday fazilatli yomg'irlarni shaharlarimiz, qishloqlarimiz, cho'l vodiylarimiz ustiga Alloh nozil qildi. Allohdan so'raymizki, bu yomg'irlarning har bir qatrasi rahmat va barakot tomchilari bo'lsin. Alloh taolo bu yomg'irni yurtimizga fazilatlar keltirmog'ini Alloh nasib aylasin. Chorvalarimizga quvvat bo'ladigan, yerlarimizga ozuqa bo'ladigan, bandalarimizga shifo va davo bo'ladigan yomg'irlardan bo'lmog'ini Alloh nasib aylasin. Parvardigoro olam, yurtimizga, yerimizga, jonajon diyorimizga bunaqa yomg'irlarni Alloh taolo tez-tez jo'natib, bular bilan bizlarga o'zining rahmatini yog'dirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yomg'ir yog'ayotgan paytdagi ibodat va duo qabul deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yomg'irni rahmat va barakot tomchilari deb atar ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni sunnatlaridan agar bulut kelsa-yu yomg'ir kelmasa, bulutlar quyuqlashsa-yu yomg'ir tomchilari yog'masa, Rasululloh duoga tazarru qilardilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xonaga kirib chiqishlari ko'payardi. Payg'ambar alayhi salatu va salom sahobalarga istig'forni ko'p aytishlikni amr qilardilar. So'rashdi: "Ey Rasululloh, nima uchun bulutlar ko'paysa-yu yomg'ir yog'masa sizni holingiz beqaror bo'ladi? Istig'for va duolar qilasiz?" deganda aytgan ekanlar: "Bulutlar kelsa-yu yomg'ir kelmasa, yerga rahmat va barakot tomchilari tommasa, Alloh taoloning yerdagi isyoni ko'payganiga dalolat. Alloh taologa beitoatlik va betoatlikning ko'payganiga dalolat" deb payg'ambar alayhi salom aytgan ekanlar. Alhamdulillah yomg'ir keldi. Bunga shukronalar aytishimiz darkor. Havoni qarang, qanday go'zal havo bo'ldi. Qanday toza havo bo'ldi. Alhamdulillah yerlarimiz manfaat oladi bu yomg'irlardan. Duolarimiz qabul bo'ladi. Chorvalarimizga Alloh baraka beradi. Ekin tekinlarimiz, bug'doylarimizni Alloh taolo bu yomg'ir barakotlari bilan mulkul qiladi. Alloh bizlarga yomg'ir berdi. Iloho, bu ne'matiga shukr qilishni ham Alloh nasib aylasin. Alloh taolo bizlarni o'zining rahmati bilan siyladi. Bizning duomiz yoki bizning amalimiz bilan emas, o'zining rahmu marhamati bilan bizlarni siyladi. Ibodatga yetaklash bilan Alloh bizga rahm qilsin. Shukronasini qilishlik bilan Alloh bizga baraka bersin. Bu ne'matlarni tatro ketma-ket bo'lishligini yaratgan Parvardigorim biz sizga in'om va ne'mat bersin. Xonadonlarda Bir xonadon iqtisodiy bu dunyoning o'lchovi bilan o'zlariga ancha to'q xonadonga bir kishi mehmon bo'lgan ekan. Mehmon bo'lganda mehmonga dasturxon yozilibdi. Dasturxondan keyin dinimiz, shariatimiz, urf-odatimiz dasturxon olingandan keyin duo qilinadi. U xonadonga duo qilinmabdi. Duo o'qilmabdi u xonadonga. Hammalari turib ketibdilar. Bu borgan mehmon u xonadon ahliga duo qilsangizlar bo'lmaydimi? Berilgan taomga shukrona qilsangizlar bo'lmaydimi? Degan fikrni aytganda ular aytgan ekanlar. Bu arabcha so'zlar, har kunlik odatiy narsalarimiz shart emas qo'lni ko'tarib duo qilishlik. Vaholanki qalblarimiz bilan duo qilamiz, shuni o'zi yetadi. Bu odatni biz tark qilib, bu odatni qilmay qo'yganimizga ancha bo'ldi. Har kim o'zi keladi, yeydi, o'zi turib ketadi. Shunda u katta xonadonni qo'shtirnoqdagi katta sardoriga kichkina o'g'ilchasi aytgan ekan. Otajon, bugundan e'tiboran men sizga salom ham bermayman. Nima uchun o'g'lim? O'g'il otaga salom berishi kerak deganda ota xudoga shukr qilmasa o'g'il otaga shukr qiladim degan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bir-birimizga salom bermog'imiz. Ulug' odat va ulkan ajru savob bir-birlarimizga salom berib yurishligimiz. Islomning shiori, mu'min musulmonlarning shiorlariki mu'min musulmonlar bir-birlariga salom bersalar, bir-birlariga tahiyyat bilan, bir-birlariga salomatlik istasalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan so'rashgan ekan: "Ayyul islami xayr?" Islomda qaysi odat go'zal? Islomda qaysi axloq chiroyli deganda payg'ambarimiz it'amut ta'am va ifsha'us salami ala man ta'rif va ala man lam ta'rif. Islomdagi farzlardan keyin eng go'zal axloq odamlarga ziyofat berishlik, oshlarni to'yg'izishlik va bilgan bilmagan, tanimgan tanimaganga salom berishlik deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytgan ekanlar. Salom muhabbatga vasila bo'ladi. Muhabbatga vosita bo'ladi. O'zaro muhabbatimiz mu'minligimizdan dalolat qiladi. Bizning hayotda mu'min musulmon bo'lib hayot guzaronlik qilishimiz esa bizlarni jannatga yetaklaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom al-Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh alayhi salatu va salom aytdilar: "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu." Avala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbabtum fa'afshu salama baynakum. Allohga qasamki deydilar rasulimiz alayhi salatu vassalom, mu'min bo'lmaguningizcha, musulmon bo'lmaguningizcha hargiz siz jannatga kira olmaysiz. Mu'min musulmonlikni qabul qilmaguningizcha jannati bo'la olmaysiz. To muhabbatli insonlar bo'lmasangiz, qalbingizda muhabbat shulalari, birovga mehr muhabbat bo'lmasa mu'min bo'la olmaysiz. Sizlarga bir ishni aytaymi? Sizlarga bir amrni aytaymi? Sizlarga bir nozik ishora va belgini aytaymiki, agar o'shani qilsangizlar muhabbatli bo'lasizlar, o'zaro salomlashib yuringlar. Bir-birlaringizga salom beringlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh degan so'zlarni ishlatib yuringlar. Agar bir-birlaringizga salom bersangizlar, muhabbatli bo'lasizlar. Muhabbat iymonga yetaklaydi, iymon esa albatta sizlarni jannatga qiladi. Otamiz Odam alayhi salatu va salomni ham avvalgi aytgan so'zlari la ilaha illalloh muhammadur rasululloh e'tiqodda, ammo tildan chiqqan avvalgi so'zlari assalomu alaykum degan so'z edi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, "Borgin ey odam,
anavu seni ko'rib turgan farishtalarni oldilariga deganda Hazrati Odam bordilar. Birinchi tillari va og'izlaridan chiqqan so'z assalomu alaykum so'zi edi. Demak, otamizdan meros, avvalgi kalimamiz assalomu alaykum kalimasi. Assalom Alloh taoloning ismi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Assalomu ismun min asma'illahi fa'afshuhu baynakum." Salom Allohning ismi, yaratgan xoliqlaringizning ismi. Oralaringizda bu so'zni ko'p aytinglar, bisyor takrorlanglar deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Salom berishlik ajr, alik olishlik savob, salomni yoyishlik iymon va muhabbatning belgisi. Assalomu alaykum degan ham va alaykum assalom degan ham ajrda sheriklar. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom masjidga bir kuni o'tirganlarida birov kelib assalomu alaykum dedi. Payg'ambarimiz va alaykumus salom ashron dedilar. Va alaykumus salom 10 ta dedilar. O odam ikkinchi odam kelib o'tirdi. İkinci adam ötürgende Esselamu aleykum ve rahmetullah dedi. Peygamberimiz onge alik alıp işreyin dediler. Yigirmata sevap böl dediler. Üçüncüleri kirip Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 dediler. Allah Ta'ala bunge 30 sevap verdi dediler. Esselamu aleykum deyişliğimiz bizlerini sevapge ondaydı. Bir assalomu alaykum 10 ta savob. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb mukammalroq qilsak 20 ta savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb mukammal kalimani aytsak inshaalloh bizning bu so'zimizga Alloh taolo 30 ta savob berar ekan. Alloh taolo va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, agar sizlarga birov salom bersa, uni salomiga javob bergan salomidan go'zalroq siyg'a bilan qaytaringlar. Assalomu alaykum desa sizlar assalomu alaykum va rahmatulloh denglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh desa sizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh denglar. Demak, sizlarga kim salom bersa undan go'zalrog'i bilan unga qaytaringlar deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Alloh taolo Qur'onda bu oyatda ham agar salom berilsangizlar, sizlar salomni chiroyliroq siyg'a bilan qaytaringlar yoki hech bo'lmasa o'sha siyg'aning javobi o'laroq salomga alik olinglar deb Alloh taolo Rabbimiz marhamat qiladi. Salom berishlik mu'minlarning o'zaro ishoralari, o'zaro shiorlari. Assalomu alaykum bu millatning, bu ummatning shiori. Lekin salomning o'ziga yarasha odoblari, axloqlari, salom berishga muroat qilinadigan narsalar bor. Birinchidan, salomning siyg'asi. Siyg'asiga go'zal salom berishimiz kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu salomning siyg'asi. Ammo salomni siyg'asini o'zgartirib yarimta salom berishlik bu iymonda, islomda yo'q bu. Assalom. Salom. Yo'q. Assalomu alaykum deb to'la to'kis to'g'ri salom berishimiz darkor. Salomning siyg'asida assalomu alaykum siyg'asini ishlatishligimiz farzandlarimizni mana shu siyg'ani ishlatishlikka inshaalloh o'rgatishimiz lozim. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Iza dakhalta ala ahlika fasallim alayhim takun barakatan alayka wa ala ahli baytik." Agar oilangga kirsang, uyingga kirsang, xonadoningga kirsang, assalomu alaykum degin. Sen oilangni oldiga, xonangga, uyingga kiriyotganingda assalomu alaykum desang, senga ham barakot bo'ladi, oilangga ham barakot bo'ladi deb payg'ambarimiz aytadilar. Alloh taolo oyatda fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Vaqtiki xonadonlarga kirsangiz, Alloh taoloning nazdidan muborak, toyib salomlar bilan salomlashib, keyin xonadonlarga kiringlar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Demak, salom odoblaridan qayerga kirsak, assalomu alaykum deb kirishimiz kerak. Xonamiz bo'ladimi, masjid bo'ladimi, birovning xonasi bo'ladimi, assalomu alaykum deb inshaalloh kirishligimiz bu bizning iymoniy mu'minlik shiorimiz ekan. Salom odoblaridan bu jamiyatda erkaklar va ayollardan inshaalloh bu jamiyat iborat. Erkaklar va ayollar bu jamiyatda mu'min musulmonlar, mu'min va mu'minalar, muslim va muslimalar bir-birlariga salom bermoqliklari mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollarga salom berardilar. Uylariga kelgan, xonadonlariga tashrif buyurgan mu'minalarga, xonadonlariga tashrif buyurgan musulmonlarga payg'ambarimiz alayhi salatu va salom salom berardilar. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollariga salomlari og'iz bilan salom edi. Ayollarga assalomu alaykum deb og'izlari bilan aytardilar. Ayollar ham va alaykumus salam yoki ayollar ham assalomu alaykum desalar, payg'ambar alayhi salatu va salom ularga va alaykumus salom deb javob qaytarar edilar. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biron marta nomahramni qo'lini ushlamadilar. Nomahram ayol bilan biron marta payg'ambarimiz alayhi salatu va salom qo'l berib ko'rishmadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inni la usafihun nisa." Men ayollar bilan qo'l berib salomlashmayman, nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom aytdilar. Salom odoblaridan payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Yusallimur rakibu alal mashi wal qa'imu alal qa'id wal qalilu alal kathir." Salom berishda otliq, suvorilik piyodaga salom beradi. Piyoda yurib ketayotgan odam o'tirgan odamga salom beradi. Va xuddi shuningdek, kam jamoat ko'p jamoatga salom beradi. Salom odoblaridan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yosh bolalarga salom berardilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda Anas aytadilar: "10 yoshda edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelganimda 10 yoshar edim. Biror marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni salom bilan peshvoz olmadim." Nima degani? Biron marta u kishidan oldin salom bera olmadim. Hamisha u kishi mendan oldin salom berardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan biror kishi payg'ambar alayhi salatu va salomni hayotlarida payg'ambar alayhi salomdan oldin u kishiga salom bermagan. Hamisha o'zlari salom berardilar. Xususan yosh bolalarga salomni siyg'alarini mukammal aytmog'imiz, salomni to'liq aytmog'imiz inshaalloh bu salom odoblardan. Salom odoblaridan birov bilan jamoat bilan yo o'tirishlarda salom berib boshlaymiz va salom berib tugatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb boshlaymiz va so'ngida yana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb tugatamiz. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar: "Idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim va idza arada an yaquma falyusallim." Vaqtiki birovingiz majlisga, bir o'tirishga, bir joyga kelsangizlar, assalomu alaykum denglar. Vaqtiki turib ketmoqchi bo'lsangiz ham assalomu alaykum deb turib ketinglar. Salomatlik bo'lsin. Yana men keldim. Sizlarga biron yomonlik istamayman, sizlarga faqat salomatlik istayman. Turib ketyapman. Men turib ketayotgan paytimda ham sizlarga faqat salomatlik, yaxshilik, Alloh taolodan amin istayman degan so'zlar bilan istiqbol qilishligi va mana shu so'zlar bilan jamoatni tark qilishligi kerak. Asarda aytadilar: "Min axloqin nabiyyin va siddiqin." Payg'ambarlarni odatlaridan va siddiq odamlarni odatlaridan, payg'ambar va siddiqlarning sifatlaridan al-bashashatu idza tara'u wal-musafahatu idza talaqau. Payg'ambarlarni, siddiq va solihlarning sifatlari bir-bir odam bilan, bir-birlari bilan ro'para bo'lganda, bir-birlari bilan ochiq chehra bilan kutib olib, ochiq chehra bilan ro'baro bo'ladilar, bir-birlari bilan uchrashganda qo'l berib ko'rishadilar deb ulamolar aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Baro ibn al-Azib radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda ma min muslimayni yaltaqiyani fayusafihani illa ghufira lahumo qabla an yatafarraqo. Ikkita musulmon bir-birlari bilan ro'paro bo'lsa, ikkita musulmon uchrashsa, qo'l berib ko'rishsa, qo'llarini olgunlaricha ularning gunohlari to'kilib turadi. Ularning gunohlarini Alloh haq subhanahu va taolo kechirib turadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Demak, salomda og'iz bilan salom berishlik, assalomu alaykum, assalomu alaykum va rahmatulloh deyishlik, xuddi shuningdek qo'l berib ko'rishlik mumkin ekan. Quyidagi rivoyatga, quyidagi hadisga qaraymiz. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar. Qadima Zayd ibn al-Harith al-Madina va Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fi bayti va qara al-baba fa qama ilayhi Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yajurru thawbahu fa'atanaqahu wa qabbalah. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar. Zayd ibn Haritha Habashistondan qaytib Madina keldilar. Chunki bilasizlarki, musulmonlar Makkada ularga aziyat qattiq bo'lgandan keyin Habashistonga hijrat qildilar. Habashiston hozirgi kundagi Efiopiya. Efiopiya yurtiga hijrat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu holatda payg'ambarimiz Madinaga qarab keldilar. Efiopiyadan ular bir necha yildan keyin Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldiga qaytib kelganlarida eshik taqilladi. Payg'ambar alayhi salatu va salam Zayd ibn Haritha ekanligini bildilar. Rasululloh o'rinlaridan darhol qalqib turdilar. Kiyimlarini esa o'zlari tortib keldi. Ya'ni shu muddatga muhabbatlari sahobiyga nisbatan shunchalik ulug' ediki, o'sha kiyimni o'tirib kiyishlikka ham fursat yo'q edi. Sahobalarni nihoyatda payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'radilar. Shuning uchun kiyimlarini o'zlari bilan tortdilar. Yo'lga kiyim kiydilar. Qarsalar Zayd ibn Haritha kelyaptilar. Zayd ibn Harithani quchoqlab oldilar va u kishining peshonalaridan o'pdilar. Demak, bu ulkan sunnatni Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha bizlarga rivoyat qilib beryaptilar. Erkaklar o'zaro ko'rishda salom berishliklari, qo'l bilan ko'rishliklari, xuddi shuningdek bir-birlarini quchoqlab ko'rishlari, xuddi shuningdek erkak birov boshqa bir erkaklar bilan peshonasidan yoki ikki ko'zining orasidan, qoshining ustidan o'pishib ham ko'rishligi mumkin ekanligini bu hadis bildiryapti. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bir sahoba ikrom o'pib oldi. Shunda payg'ambar alayhi salatu va salom unga indamadilar. Shuning uchun olimlar aytadilar, demak, erkaklar uzoq safardan qaytsa yoki nihoyatda mahbub bir odamini ko'rsa, nihoyatda mahbub bir do'stini ko'rsa, peshonasidan o'pmog'i, boshidan o'pmog'i, quchoqlashib ko'rishmoqligi mumkin deb aytgan ekanlar. Lekin yuzdan o'pish, lab bilan o'pish bu ahli iymonning belgisi emas. Mu'min musulmon erkak erkak bilan labidan hargiz o'pishib ko'rishmaydi. Bu narsa islomga yot bo'lgan qavmlarning fe'llari. Bundan saqlanmog'imiz, bundan uzoq bo'lmog'imiz darkor. Erkaklar nomahram ayollar bilan hargiz o'pishib ko'rish u yoqqa tursin, qo'l berib ham ko'rishmaydilar. Nomahram erkak nomahram ayolni a'zosini ushlashligi, qo'li bilan olib ko'rishligi, o'pishlik u yoqqa tursin, boshqa bu holatlar batamom shariatda taqiqlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inni la usafihun nisa", men ayollar bilan, nomahramlar bilan hargiz qo'l berib ko'rishmayman deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Lekin bugungi kunda, bugungi kunimizga bizga g'arbdan sizilib kelayotgan ba'zi shirkin odoblar, yomon axloqlar bizlarning millatimizga, bizlarning dinimizda, bizlarning urf-odat va milliyligimizga yot bo'lgan odob va axloqlarni bizni oramizga tashlayapti. O'sha yot bo'lgan odob va axloqlardan erkak va ayollarni bir-birlari bilan qo'l berib ko'rishliklari ishxonalarda yoki ba'zi o'quv muassasalarida nomahram erkak va nomahram ayol, talib o'quvchi va o'quvchilar bir-birlari bilan o'pishib ko'rishlari. Bu narsa axloqiyatiga, islomiyatga, milliyligimiz va madaniyatimizga yot bo'lgan narsa. Bugungi bu narsa bilan, bu narsaning oqibatida me'yor buziladi, mezon buziladi. Erkaklar bilan va ayollar oralaridagi bo'lishligi kerak bo'lgan sotsial chegaralar buziladi. Bu narsa bilan jamiyatda katta inqirozga, jamiyatda katta bir ofatlarga sabab bo'ladi. Kecha qo'l berib ko'rishdilar, bugun o'pishib ko'rishyaptilar. Ertaga Alloh taolo panoh bersin, nima holat bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak bir hadislarida aytdilar: "La taqumus sa'atu hatta tazniya ala turuqot." Qiyomat qoim bo'lishligidan oldin zino ochiq oydin ko'chada bo'ladi. To zino ochiq oydin ko'chada bo'lmagunicha qiyomat bo'lmaydi dedilar. Subhanalloh, qiyomatni nima muncha yaqinlashtirdi? Qiyomat muncha eshiklarimizni taqillatib kelyapti. To ko'chalarda, ko'chalar yonlarida zino bo'lmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. O'sha paytda zamonning peshvosi, zamonning mu'mini, eng taqvodor odam o zino qilayotganlarga borib aytadiki, sal chekkaroqqa o'tsangizlar bo'lmaydimi? Qilmanglar emas. Bu ishdan saqlaninglar emas. Bu ish gunoh emas. Eng peshvo iymonga dilkuyar odam aytdi, sal chetroqqa o'tinglar. Odamlarni ko'z oldidan sal nariga o'tinglar degan so'zni o'sha zamonning peshvosi aytarkan. Shuning uchun bu narsalardan uzoq bo'lmog'imiz, axloqimiz, odobimiz, ma'naviyatimizni inshaalloh saqlamog'imiz darkor. Erkak o'zining mahramlari bilan, onasi, opasi, singlisi, qizi bilan qo'l berib ko'rishligi mumkin. Va peshonasidan o'pmog'i mumkin. Erkak, masalan, o'g'il onaning peshonasidan, ona esa o'g'lini peshonasidan, ota qizining peshonasidan, qiz esa otasining peshonasidan o'pishib ko'rishmoqligi yoki farzandlar ota-onalarini qo'llarini o'pmoqliklari mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning uylarida Fatima onamiz radhiyallohu ta'ala anha kelardilar. Payg'ambar alayhi salom joylaridan turardilar. Fatimani peshonasidan o'pardilar va o'zlari o'tirgan joyiga Fatima onamizni o'tirtirar edilar. Salom berishda sunnatga muvofiq salom bermog'imiz, alik olishda ham sunnatga muvofiq alik olmog'imiz darkor. Ulug'lardan birlaridan savol bo'pti. Bir odam o'tib borayotgan bo'lsa, bir necha odam turgan bo'lsa, u o'tib ketayotgan odam ularga salom bersa, ular salomni alik olmasa nima qilsin? Deganda u odam aytgan ekanlar, u olim, u shayx, tezroq yursin. U o'tirgan odamlarni oldidan tezroq uzoq bo'lsin. Nima uchun deganda, agar ularga Allohning la'nati tushmaganida bu odamning qarz bo'lgan salomiga alik olardilar. Demak, u odamni salomiga alik olmayaptilarmi, ularga la'nat tushyapti. La'nat tushgan qavmdan tezroq uzoqroq bo'lmog'i afzal deb aytgan ekanlar. Mana shuning uchun salom berishda odob axloqlarga rioya qilmog'imiz darkor. Salom berish, birinchi salom berishlik sunnat, odat, birinchi salom berishlik islomning shiori. Salomdagi bo'lgan ba'zi nojoiz bid'atlar bor, u bid'atlardan saqlanmog'imiz darkor. Xususan hozirgi kunda ko'chalarda ko'rilayotgan ba'zi ta'ziya xonalarga borsangiz, qo'l berib salomlashmaydilar. Bu narsa bid'at, bu narsa xurofot. Ta'ziya xona bo'ladimi, to'y xona bo'ladimi, bemalol qo'l berib salomlashing. Bemalol ham og'iz bilan, ham qo'l bilan salomlashib ko'rishlik mumkin. Xuddi shuningdek, ba'zida salomni qo'l bilan beradilar, lekin og'iz bilan bermaydilar. Bu ham sunnatga muxolif narsa. Mashina bilan o'tib ketyapmiz, ulov bilan o'tib ketyapmiz, qo'lni ko'tardingizmi, salomning ishorasi o'laroq yo ko'ksingizga qo'ydingizmi? Og'zingiz bilan ham albatta assalomu alaykum yoki qo'lni ko'targanda assalomu alaykumni og'iz bilan aytishlik, alik olayotgan ham va alaykumus salomni tili bilan, og'zi bilan aytmoqligi ana shu sunnatga inshaalloh muvofiq bo'ladi. Bizlar islom soyasida ahli iymon har bir axloqqa, har bir odobga mukammal rioya qilmog'imiz darkor. Har bir odobga, islomiy axloqqa, islomiy odobga rioya qilishligimiz dinimizni barpo qiladi. Ammo bu mayda, bu chuyda, bu kishi, bu katta deb islomiy axloqlarni tark qilishligimiz oxiri bizlarni gunohi kabiralarga yetaklaydi. Innaman naru min mustaqarri sharari. Katta alanga ham avval kichkina cho'pchalardan boshlanadi. Mana shuning uchun har bir odob, har bir axloq xonadonlarimizda, mahalla guzarlarimizda, ko'cha kuylarimizda bir-birimizga islomiy odob va axloqlarni rioya qilgan holatda bir-birimizga munosabat va muomalada bo'lmog'imiz darkor. Salom bo'ladimi? Alik bo'ladimi? Duo bo'ladimi? O'ng qo'l bilan yeyishlik bo'ladimi? O'ng qo'l bilan salom berishlik, o'ng qo'l bilan berishlik bo'ladimi? O'ng oyoq bilan kirishlik bo'ladimi? Majlisda go'zal tinglash bo'ladimi? Hammasiga inshaalloh odob bilan, axloq bilan rioya qilmog'imiz va inshaalloh har biridan Allohdan ajr va savob umid qilmog'imiz bizlarning burchimiz, bizlarning inshaalloh vojibimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz siz ummatga o'qitirgani Robbimizni biz sizga irshodi. Alloh taolo barchalarimizni iloho islomning soyasi bilan soyalantirib, har bir qadamlarimiz, nafaslarimiz, kalimalarimizga ajru azimlar ato aylasin.
Zamonamiz ziyolilari